Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, revenim la capitolul 4 din cea de-a doua epistolă apostolului Pavel către Corinteni și doresc să vă reamintesc că încheiam itinerarul nostru cu afirmația lui Pavel potrivit căreia noi suntem vase de lut. Sper că nu este pentru nimeni o jignire, deoarece este o realitate. El n-a făcut decât să folosească o imagine cât se poate de plastică. Vă mai spuneam că în limba greacă cuvântul folosit pentru lut este ostrakinos. De unde avem și noi, cred, cuvântul strachină. Ei bine, din acest punct de vedere, putem spune că suntem la fel de fragili, la fel de supuși zdrobirii și fărâmițării ca și aceste vase de lut. Pavel mai spunea însă că în aceste vase de lut noi avem o comoară. Oare despre ce comoară este vorba? Dragii mei, comoara noastră este Evanghelia. Noi purtăm Evanghelia aceasta slăvită în micile noastre vase de lut. De aceea, spune Pavel, noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Avem tendința să spunem că vrem să fim creștini extraordinari sau mari predicatori, unde este cazul. Nu sunt convins că este un lucru chiar atât de bun. Este foarte ușor pentru un om să înceapă să se laude în mărturia sa și, dacă Iisus Hristos nu este slăvit într-o mărturie, n-are niciun rost să spunem. La urma urmei, noi suntem doar niște slujitori. Este lucrul cel mai bun care poate fi spus despre noi. Comparația cu vasele de lut ne duce cu gândul la un incident din vremea lui Gedeon, de pe vremea judecătorilor. În capitolul 7 din Cartea Judecători citim că Gedeon a luat numai 300 de luptători cu el pentru a elibera țara de invadatorii madianiți. Fiecare bărbat avea o trâmbiță, o torță și un ulcior sau un vas de lut. Au pus torțele în ulcioare, astfel că lumina nu se vedea de la distanță. Când au ajuns în mijlocul madianiților, au spart ulcioarele și abia atunci a strălucit lumina. Dragul meu prieten, de așa ceva avem nevoie și noi astăzi. Este nevoie ca vasul de lut să fie spart, fărâmițat. Apostolul Pavel este omul care știa ce înseamnă a suferi pentru Hristos. Acel vas trebuia să fie spart. Problema noastră este că nu prea mai sunt printre noi oameni dispuși să facă așa ceva. Mi-amintesc acum cuvintele lui George Gill care spunea: când se naște un om, cineva trebuie să suporte un dureros travaliu. Motivul pentru care nu sunt prea mulți născuți din nou astăzi este că sunt prea puțini cei dispuși să îndure travaliul. Auzim vorbindu-se mult despre eforturi făcute în prezentarea mesajului creștin. Eforturi, da. Dar oare cât de mare este prețul pe care suntem gata să-l plătim? Nu este de ajuns să bați la ușă și să vizitezi pe cineva. Acum, nu mă înțelegeți greșit, nu minimalizez acest lucru și nu spun că nu este important, dar este nevoie ca vasul de lut să fie zdrobit. Nu putem avea în viața noastră și voia lui și voia noastră. Trebuie să luăm o decizie. Fie îl urmăm pe el, fie urmăm voia noastră. Să ne întoarcem acum la textul capitolului 4 și vom relua lectura lui de la versetul 8. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Pavel face o comparație aici. El spune, suntem încolțiți, adică necăjiți în orice fel, dar nu strâmtorați. Strâmtorați ar fi gradul mai mare de necaz. Cât era el de încolțit, Pavel știa că tot mai are destul spațiu de desfășurare pentru a predica Evanghelia. Chiar dacă era împins în colț și se lupta corp la corp, tot mai putea să apeleze la Dumnezeu și să-i ceară ajutorul. Pavel mai spune că erau în grea cumpănă. Pavel nu putea fi în situația de a nu vedea nicio cale de ieșire, totuși nu-și pierdea nădejdea. Sub călăuzirea lui Dumnezeu, el a găsit o cale de ieșire în fiecare situație. Prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți, aflăm din versetul 9. Pavel vorbea despre experiențele sale când a fost persecutat, urmărit de dușmanii lui, dar nu se simțea părăsit și nu era înfrânt total de dușmani. În închisoare fiind, el le scria filipenilor: vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Vedeți, dragi ascultători, chiar și când era în închisoare, apostolul Pavel putea spune că Domnul este și rămâne alături de el. Pavel mai adaugă ceva. Suntem trântiți jos, dar nu omorâți. Este extraordinar. Deși dușmanul îl lovise și îl trântise la pământ, nu reușise să-l nimicească sau să ia viața. Când știa că se apropia de sfârșitul vieții, Pavel spune că și-a isprăvit alergarea. Parcă ar fi luptat mereu într-o luptă dinainte pierdută. Nu simțiți, citind aceste lucruri, că Pavel nu se considera un om tare? Totuși, în slăbiciunea lui, el era puternic. Dacă noi am fi trăit în vremea aceea și l-am fi văzut pe acest evreu slab, bolnav, împotrivindu-se imensei puterea Romei, am fi ajuns la concluzia că el era pur și simplu un nimic. Adevărul este însă acela că el a fost purtătorul unui mesaj care a slăbit Imperiul Roman. Chiar și istoricul Gibbon a spus că Imperiul Roman n-ar fi putut rezista în fața predicării Evangheliei lui Hristos. Aș putea spune că Evanghelia continuă să zgâlție și astăzi tronurile lumii. Deși Pavel este un om slab, Dumnezeu i-a dat putere și l-a eliberat de nenumărate ori. El a folosit mijloace miraculoase și mijloace naturale. Dumnezeu, dragii mei, nu-i va părăsi niciodată pe slujitorii săi. Noi trăim într-o vreme a compromisului, o vreme a vitezei și a lucrului făcut în pripă, o vreme în care măsurăm oamenii după cât de populari sunt sau după cât de mulți prieteni au. Cineva spunea, eu îi măsor pe oameni după dușmanii pe care i-au. Este important să avem dușmani potriviți. Iisus a spus că dacă îl vom iubi și îl vom urma pe el, lumea ne va urâ. Pavel avea dușmanii săi. Erau dușmani potriviți. Sunt sigur că și eu am dușmanii mei potriviți, dușmani a Evangheliei lui Hristos. Dar să mergem mai departe. Versetul 10. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Amintiți-vă că în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 15, versetul 31, Pavel spunea că el murea zilnic. În epistola către Romani, capitolul 8, versetul 36, el a scris, după cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Iar din nou în prima epistolă către Corinteni, capitolul 4, versetul 9, el scria, căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Dragul meu, prieten creștin, nu te teme să suferi. Iisus a spus că lumea ne va urâ dacă îl vom urma pe el. Dar este atât de important să rămânem de partea Domnului Iisus Hristos în această vreme, chiar dacă aceasta înseamnă împotriva lumii. Căci noi cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui să se arate în trupul nostru muritor. De fapt, noi descoperim că suntem mai puternici în momentele în care ne simțim mai slabi. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Însă fiindcă avem același duh de credință potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit și noi credem și de aceea vorbim. Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi, continuă Pavel. Este interesant de remarcat și de reținut faptul că Pavel nu credea că moartea este sfârșitul. El privește dincolo de moarte, pe care o consideră pur și simplu o experiență, ca multe altele. În capitolul următor vom vedea că Pavel vorbește din nou despre mângâierea lui Dumnezeu în slujba martirilor pentru Hristos. Oricât ar părea de necrezut, este o mângâiere în a-ți da viața de dragul lui Iisus. Aici spune Pavel că el este legat de un Hristos viu. Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus, spus el. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul nostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulți, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Iată un verset minunat. Pe măsură ce îmbătrânim, trupul nostru începe să ne părăsească încetul cu încetul. Totuși, noi creștem în harul și în cunoașterea lui Hristos. Deși trupul meu îmbătrânește, știu că omul din interior se înnoiește pe zi ce trece. Astăzi mă simt mai aproape de Domnul decât atunci când am început să slujesc. Sper că pe măsură ce trece timpul să mă simt tot mai aproape de Domnul și să câștig tot mai multă experiență în a lucra cu El. Iar această experiență uneori se câștigă și prin întristări. Ascultați mai departe, versetele 17 și 18. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Aici avem un alt contrast. Aici, pe pământ, avem multe necazuri și parcă nu se mai termină, nu-i așa? Mi se pare atât de greu. Dar când începem să măsurăm după greutatea slavei care va veni, atunci avem în față o suferință ușoară. Autorul Psalmului 90 scrie în versetul 9, vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Sau în versetul 4, căci înaintea ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi o greutate tot mai veșnică de slavă, a spus Pavel. Nu trebuie să ne fixăm, cu alte cuvinte, asupra lucrurilor care se văd. Toate lucrurile acestea pe care le vedem în jurul nostru vor trece. Lucrurile pe care nu le vedem sunt veșnice. De exemplu, orașul în care am copilărit s-a schimbat extraordinar de mult în ultimii 20 de ani. Nimic nu mai este așa cum știam eu că era pe vremea copilăriei mele. Lucrurile trecătoare au această soartă. Dispar, sunt date la o parte, sunt înlocuite mereu și mereu de altele, dar la fel de trecătoare. Așa sunt toate lucrurile care se văd. Cele nevăzute însă durează cât toată veșnicia. Cele cu valoare veșnică nu vor fi niciodată date la o parte, niciodată alungate. Apostolul Pavel spune, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. De fapt, dragi prieteni, toate cuvintele acestea sunt o pregătire, o introducere a următoarei teme majore. Este vorba despre mângâierea lui Dumnezeu în slujba de martir pentru Hristos. Odată cu acesta trecem și la capitolul 5 al epistolei. Iată cum sună primul verset. Știm, în adevăr, că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Observați că Pavel spune, noi știm într-adevăr. Nu spune, sperăm, bănuim, ne imaginăm că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, adică trupul, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă, adică un trup, care nu este făcută de mâini omenești, ci este veșnică. Noi știm lucrul acesta pentru că Duhul lui Dumnezeu a făcut acest lucru real pentru noi, ni l-a prezentat în așa fel încât noi să-l înțelegem. Ce mi se pare interesant aici este faptul că cuvântul folosit pentru cort este același cuvânt folosit pentru cortul întâlnirii pe care îl aveau copiii lui Israel în pustie. Ori tabernacolul prevăzut de legea lui Moise era un cort, un locaș fragil, fără temelii solide. Versetul acesta a ridicat întotdeauna un semn de întrebare pentru mine. N-am fost niciodată prea dogmatic în interpretarea lui, dar am ajuns la convingerea că Pavel nu vorbește aici despre un trup temporar. An de zile am crezut că Domnul ar avea un astfel de trup temporar pentru noi. Ar fi ca și cum ți-ai duce mașina la un atelier pentru reparații și ți-ar da în schimb o mașină de împrumut până ce este gata mașina ta. Eu credeam că Domnul ne va da un trup temporar până când ne va fi dat noul nostru trup veșnic. Nu-mi plăcea foarte mult această idee, dar mi se părea mie că acesta este lucrul la care se referă Pavel. Acum nu mai cred așa. Nu cred că el se referea la un trup temporar, pentru că el spune că este o casă veșnică în ceruri. El vorbește despre trupul cel nou pe care îl vom primi atunci când va veni el. Dragi ascultători, trebuie să înțelegem faptul că există un om interior și un om exterior. Pavel a vorbit despre acest lucru în capitolul precedent. Omul de afară, exterior, se trece și piere, în timp ce omul interior este în noi zi de zi. Mulți înțeleg greșit lucrul acesta. Am primit o scrisoare de la o persoană care îmi spunea că Biblia este plină de contradicții. Pot să dovedesc acest lucru, susținea persoana respectivă. De exemplu, spune el, voi vorbiți despre cutare care s-a dus la Domnul, apoi vorbiți despre trupul care va fi înviat și spuneți că persoana aceea va fi înviată dintre cei morți aici pe pământ. Nu este aceasta o contradicție? Poate că așa pare, dar acest om nu înțelesese ce era mai important, și anume că trupul este pus în mormânt, dar persoana reală a plecat din această lume pentru a fi cu Hristos, dacă este vorba de un credincios, bineînțeles. Lucrurile care se văd sunt temporare. Poate că ați avut ocazia să mă vedeți, sau poate că nu. Când sunt invitat să vorbesc în diverse zone, oamenii vin să mă ascultă curioși să vadă cum arăt. Vă asigur eu, arăt mai înalt la radio. Dar de fapt, ei nu mă văd pe mine, ci doar cortul acesta pământesc care mă învelește. Cortul acesta este rob al timpului și degradării. Ascultați cum descrie Solomon bătrânețea. Până nu încep să tremure paznicii casei, adică mâinile, și să se înconvoaie cele tari, adică picioarele, până nu se opresc cei ce macină, adică dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, adică ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, buzele, când uruitul morii slăbește, te scol la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înăbușit. Este vorba despre imaginea prezentată în Eclesiastul, capitolul 12. La bătrânețe, dragi ascultători, omul din afară slăbește. Genunchii tremură, vederea nu mai este la fel de clară, spatele este mai încovoiat. Dar chiar dacă aceste lucruri care se văd sunt într-o stare din ce în ce mai tristă, omul interior poate fi tânăr, înnoindu-se pe zi ce trece. Atenție, deci, să nu socotim lucrurile care se văd ca fiind cele mai importante. Omul interior este omul spiritual. Pentru noi este dificil să înțelegem acest lucru. Dumnezeu este o persoană, dar nu este o ființă materială, fizică. Dumnezeu este Duh. Domnul Iisus i-a spus femeii samaritence de la fântână. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. I-am auzit pe mulți spunând că nu le place să îmbătrânească. Eu nu gândesc așa. Oamenii care sunt în pragul pensiei și se tem de bătrânețe, nu se gândesc la cât de multe pot face pentru Domnul după ce nu vor mai avea povara unui serviciu zilnic. Eu mă gândesc doar că fiecare an care trece mă aduce mai aproape de Dumnezeu. Știu că va veni o zi în care îl voi vedea pe Domnul, o zi în care voi fi față în față cu Cel care m-a iubit atât de mult încât a murit pentru mine pe cruce. Mă bucur acest gând. Dragul meu prieten, noi avem o casă veșnică în cer. Acest trup al nostru va fi semănat trup firesc și va fi înviat trup spiritual sau duhovnicesc. Dumnezeu ne va da un trup nou în cer. Versetul 2 din capitolul 5. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Cred că ați observat, dragi ascultători mai vârstnici, că pe măsură ce trec anii, sunetele pe care le scoatem sunt tot mai neplăcute. Dar ce să facem? Și Pavel gemea în trupul acesta, așa că nu trebuie să ne speriem. Mergem mai departe. negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi dezbrăcați de el. Iată un lucru interesant. Va veni o zi în care Iisus îi va chema pe ai săi din lume. Noi vom fi răpiți pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh și apoi vom sta în prezența Lui. Cum va fi această experiență pentru noi? Noi vom fi îmbrăcați în neprihănirea Lui. Cu niciun chip nu vom fi găsiți dezbrăcați. Dar știți că nu toți vor fi îmbrăcați în neprihănirea Domnului Iisus atunci când vor fi înviați din morți. Hristos a fost dat la moarte pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptățirea noastră, adică pentru neprihănirea noastră. Dar nu toți au acceptat neprihănirea Lui. Sunt mulți cei care L-au respins pe Domnul Hristos. Prin urmare, va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Pavel menționează acest lucru în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetul 15. Spune el, și am în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Și Domnul Iisus a spus același lucru, iar Ioan a consemnat în Evanghelia sa, în capitolul 5, versetul 29. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Dragul meu prieten, și tu vei sta înaintea Domnului în ziua aceea. Vei fi îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos? Ești printre cei ce alcătuiesc trupul lui Hristos aici pe pământ? Acesta mi se pare un moment potrivit pentru a menționa faptul că Biblia nu menționează doar o singură judecată. Sunt mai multe și permiteți-mi să argumentez această afirmație. De exemplu, o judecată a fost cea în urma căreia Domnul Iisus a ajuns pe cruce. Pentru că a purtat această judecată în locul nostru, Domnul Iisus poate spune, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Am citat versetul 24 din Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Mai este apoi judecata propriei persoane. În prima scrisoare adresată Corintenilor, capitolul 11, versetul 31, ne se spune: dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. În Epistola către Evrei aflăm și despre pedepsirea celui credincios de către Dumnezeu. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Este versetul 6 din capitolul 12 al Epistolei. Pe de altă parte, și lucrarea credinciosului va fi judecată, așa cum vom vedea mai târziu în acest capitol. O altă judecată este cea la care va fi supus poporul Israel. Și dacă acest popor este judecat, cu atât mai mult vor fi judecate celelalte națiuni ale planetei. Judecați vor fi și îngerii căzuți, dragi prieteni. În sfârșit, mai este și judecata dinaintea scaunului de domnie mare și alb. Toți cei pierduți sunt aduși aici. Ei vor apărea dezbrăcați pentru că nu vor fi îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos. Ei vor fi judecați după faptele lor, așa cum au vrut ei să fie. Dragii mei, haideți să luăm aminte la aceste cuvinte și să nu ne lăsăm înșelați, crezând că nimeni nu ne va cere niciodată socoteală de modul în care ne trăim viața. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne dea tuturor înțelepciune, să facem în așa fel încât ziua aceea judecății să ne găsească pe toți pregătiți, potrivit cu voia lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați, dragi ascultători!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.